Jamen, godmorgen. Godt at se jer igen. Vi må gå ud fra, at dem, der ikke er kommet, de bare ligger og græder derhjemme over Danmarks exit. Men vi må jo se, om vi kan komme igennem dagen. Inden vi tager fat på dagens tekst, så vil vi bede sammen. Ja, Gud, vi siger dig tak, fordi at vi kan begynde den her dag med at synge og med at minde os om din ufattelige nåde og kærlighed imod os. Tak, fordi den omslutter os også denne dag. Tak, fordi du har givet os den. Og vi beder dig om, at du vil velsigne dagen for hver eneste en af os. Takker dig for fællesskabet, du har givet os. Beder dig om, at du vil tale til os og røre vores hjerter. Amen. Vi er nået lidt længere frem i Apostlenes Gerninger, og teksten til i dag fra Apostlenes Gerninger, kapitel 20, er en der ser vi igen, at det er en anden tilhørskare, som Paulus har der. Der er det ikke længere dem udenfor, men der er det de ældste fra Efesus, som er kommet ned til Paulus, og så har han noget, han gerne vil sige til dem. Og det er det, vi skal være sammen om fra Apostlenes Gerninger, kapitel 20, og vers 18 og frem efter. Da de var kommet, sagde han til dem: I ved, hvordan jeg hele tiden har færdedes hos jer, lige fra den første dag, da jeg kom til provinsen Asien. Jeg har tjent Herren i al ydmyghed og under tårer og under de prøvelser, som har ramt mig ved jødernes efterstræbelser. I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer offentligt og privat. Både for jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og troen på vor Herre Jesus. Og se, nu drager jeg til Jerusalem, bundet af ånden. Hvad der ved møde var der, ved jeg ikke. Jeg ved kun, at Helligånden i by efter by forkynder mig, at der venter mig lænker og trængsler. Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus. At vidne om evangeliet, om Guds nåde. Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se. Alle I, som jeg kom til at forkynde riget for. Derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod, for jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. Tag vare på jer selv og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne jorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem 3 år, uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer. Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er hellige. Sølv eller guld har jeg ikke, eller tøj har jeg ikke forlangt af nogen. I ved selv, at disse hænder har tjent til alt, hvad jeg og mine medarbejdere har brug for. Jeg har vist jer, at ved at arbejde sådan, bør man tage sig af de svage, og huske på de ord, Herren Jesus selv sagde: det er saligere at give, end at få. Da Paulus havde sagt det, knælede han og bad sammen med dem. Alle brast i gråd, og de faldt Paulus om halsen og kyssede ham. Det, der smertede dem mest, var hans ord om, at de aldrig mere skulle få ham at se. Så fulgte de ham til skibet. Amen. Som sagt, så er scenen skiftet. det er Paulus' hvad kan vi sige, sådan nære medarbejdere, fæller, venner, som han har været sammen med igennem lang tid, og som han nu skal tage afsked med. Og for nu sådan at starte bagfra i teksten, så er det jo interessant at se de her mænds ældstes reaktion og forhold til Paulus. Da jeg læste her, så mindede det mig om en gravsten i Skjern. Ja, jeg har været uden for kommunegrænsen her. Som nogle af jer måske har set, og som vi jo alle os, der er præster i hvert fald, sådan, vi vil selvfølgelig ikke sige det, men det er jo sådan en gravsten, vi drømmer om at få en dag. Der står nemlig om Jens Bering, som var sognepræst i Skjern i 31 år. Anden søndag i advent 1792 døde han ved kirken, omgivet af sin grædende menighed. Det er da... Jeg har da fået inspiration til min gravsten i hvert fald. Og når jeg er død, så ved jeg ikke, om det passer, men altså. Jeg synes, det er interessant at læse den her tekst og se det her forhold, som Paulus har til de her mænd og brødre, som han har været sammen med. Ofte så tror jeg, sådan, at vi instinktivt kommer til at tænke på Paulus. Paulus er sådan en enmandshær, der bare kæmpede og mødte alle og ud på torvet osv. osv. Og bare skulle, han havde bare ét for øje, det var for at forkynde evangeliet. Og det er jo også rigtigt, og det skal vi også vende tilbage til, men det her viser jo, at Paulus var ikke nogen enmandshær. Han var en del af et fællesskab. Han var en del af brødre og søstre rundt omkring, hvor han kom frem. Vi hørte i går, at vi er alle vi mennesker er en del af én slægt. Vi er i en eller anden forstand brødre og søstre efter Adam. Men sagen er jo den, at i troen på Kristus, så bliver vi en del af hans familie, af Guds familie, bundet sammen i en ubrydelig enhed. Vi er ét legeme. Og det gør, at vi ikke længere er alene. Vi er ikke små solister, der er sat ud for at gøre og være, men vi er en del af et fællesskab, af en enhed i Kristus. Et fællesskab af levende troende. Nu handler den her tekst jo ikke så meget om evangelisation, men i virkeligheden så gælder det også, når vi rækker ud. Ikke bare, når vi sådan skal være sammen, os som er kristne, men i virkeligheden også, når vi rækker ud til andre mennesker. Og det er der faktisk en velsignelse i. Tænk så, jeg ikke er alene. Det er ikke mig, der skal ud og frelse verden. Men jeg har brødre og søstre, som er med mig. Tænk så, at Gud har givet mig mennesker at gå sammen med. Og det er jo det, som vi også læser. Hvordan var det med Jesus? Han sendte altid sine disciple ud to og to. Han gik sammen med gruppen af disciple. Så vi er ikke en enmandshær, men vi er et fællesskab. Ofte, når vi taler om fællesskab, og i hele taget om Guds velsignelser, så har vi det så ofte med at gøre det til byrder. At nu skal vi også gøre, og nu skal vi også præstere, og nu skal vi også forsøge at skabe osv. osv. Gud ved, at det er godt for mennesket, eller det ikke er godt for mennesket at være alene. Det gælder både sådan i ægteskabet, men det gælder også for os som kristne. Det er ikke godt for os at være alene, derfor så har han givet os til hinanden. Og det er ikke noget, vi sådan skal skabe. Det er noget, der er der. Det er noget, han har velsignet os med. Jeg tror, det er meget vigtigt at lytte til det og leve i det. Jeg oplever ofte, især måske, når det handler om mission, at hvis vi misser den her pointe og glider tilbage i, jeg er en enmandshær, jeg skal ud så mister 99% af menigheden modet. For jeg er jo ikke nogen Paulus. Jeg kan jo ikke tale, som han kunne. Jeg kan ikke stille mig op på ølkassen, så lytter alle, fordi jeg er så velformuleret. Og derfor siger rigtig mange, det der med at række ud, det der med mission og så videre, det er ikke noget for mig. Det er måske noget for de unge, det der fredag aften nede ved diskoteket eller sådan noget. Det er ikke noget for mig. Og så er der også, som ligesom er professionelle, vi skal jo på en eller anden måde, så vi veksler sådan mellem, nå jamen, så må jeg jo tage mig sammen og være supermand, og så kender vi også godt til det der, at man synker ned i sin modløshed og træthed, og i virkeligheden sådan en indre kritik af, det er også forfærdeligt, har den menighed af lunkne kristne, som ikke vil noget og ikke gør noget, og det er bare mig hele tiden. Evangeliet skaber fællesskab. Evangeliet udfordrer måske især vores kultur, vores plejer, sådan plejer vi ikke at gøre, sådan plejer vi ikke at tænke. Evangeliet løfter os ud af supermandsrollen og sætter os ind i et fællesskab af troen. Jeg må bare sige, at jeg er selv utrolig taknemmelig over at få lov til at være en del af en menighed, hvor jeg er en del af et fællesskab. Jeg ved ikke, hvor jeg selv havde været i dag, hvis ikke jeg havde brødre og søstre omkring mig, som kunne bære med, som kunne løfte mig op, når jeg trænger til det, som kan opmuntre, som kan bede, som kender mig. Jeg tror, hvis ikke jeg havde haft det, mennesker, brødre og søstre omkring mig, så havde jeg ikke været, hvor jeg var i dag. Så tror jeg, kunne jeg let have mistet modet, og jeg ville i hvert fald have svært ved at bevare krudtet tørt. Så måske så ville det, ville jeg have faldet ned i sådan en rille, okay, så kører jeg ved biksen her, som vi nu plejer. Det er så afgørende, har været så afgørende, er så afgørende for min tjeneste og mit liv, at jeg har mennesker omkring mig. Noget andet, man lægger mærke til, når man læser den her tekst, det er jo, hvor følelsesmæssigt det her det er. Altså, vers 37, alle brast i gråd, de faldt Paulus om halsen, de kyssede ham. Men det er jo ikke bare ved afskeden her. Igennem teksten, der hører vi jo om Paulus' store hjerte. Han har vejledt dem alle under tårer. Nu ved jeg ikke, hvordan det er på DBI, lige sådan pt. Jeg kan ikke huske, at da jeg læste på DBI, at vi havde sådan et undervisningsforløb, som hed Find dit emotionelle indre. Og sådan. Det kan jeg, ved jeg ikke, om man har i dag, eller sådan, for det kan vi jo læse, at det er vigtigt. Det er jo heller ikke det, der er pointen med den her tekst. Det handler jo ikke om, at vi skal presse et eller andet kunstigt følelsesmæssigt frem. Og så ved jeg godt, nu sidder stor del her roligt i sædet igen. Fordi jeg er ikke sådan følelsesmæssig, siger vi jo. Det er ikke sådan, det ligger ikke til mig, det der med de store følelser. Lige med undtagelse, når man ser håndbold, eller når barnebarnet kommer, eller sådan. Så pludselig så viser det, at vi har jo følelser. Men det handler sådan set ikke om, at nu skal vi prøve at presse en masse følelser frem og græde lidt mere og kysse og kramme lidt mere. Ja, det ved jeg, det kan jo godt være. Jeg glæder mig til at se her i parken. Men det må I se jo. Men hvad vidner den her tekst om? Den vidner jo om, at Paulus, han er tæt på. De er tæt på hinanden, de her mennesker. De kender hinanden. De har kæmpet sammen. Han har fulgtes med dem. Han har grint, og han har grædt sammen med de her. Han er tæt på dem. Og det er jo det, der er fællesskab, det er at være tæt på mennesker. Det er ikke bare at være en del af sådan, nu er jeg en del af en gruppe her. Fællesskab handler om at være tæt på hinanden. Og det klares ikke fra prædikestolen, eller over en hurtig kop kaffe ved kirkekaffen bagefter. Det kræver, at man har tid, at man bruger tid sammen, at man sidder omkring bordet, at man har kørt sammen på lossepladsen eller fældet et træ, at man har ladet facaden falde over for andre mennesker. Så det vigtigste er ikke, om vi er i stand til at græde og kysse og kramme og så videre hinanden, men om vi er villige til at komme tæt på andre mennesker, tæt på hinanden, tæt på vores kristne brødre og søstre. Så tæt på, at vi begynder at elske hinanden, at vi begynder at kunne grine sammen, at vi begynder at kunne græde sammen, at vi begynder at kunne dele vores liv sammen. Helt konkret, så kan man faktisk sidde sammen i en ledelse for eksempel, som skal lede menigheden. Og du kan sidde der med de samme mennesker i rigtig mange år, og du aner dybest set ikke, hvem de her mennesker er, fordi vi har en dagsorden hver gang, som vi skal have ordnet og så videre. Vi gjorde det i vores ledelse, der havde vi også lange dagsordner og så videre, og besluttede egentlig, vi er nødt til at vide, hvor hinanden er. Vi er nødt til at være tæt på hinanden. Vi er nødt til at kunne åbne op for hinanden og kunne bede for hinanden. Så derfor begynder vi at bruge tid nu på at dele liv med hinanden. Be for hinanden. Dele Guds ord sammen. Og det er ikke bare i ledelse. Det er også i bibelstudiegruppen eller andre grupper, man samles i. Man kan sidde der år ud og år ind og faktisk ikke vide, hvem hinanden er. Især os, som tjener meget, som præster, som diakoner, som hvad vi nu ellers er, sognemedhjælper, nej, hedder det ikke mere, kirke- og kulturmedarbejdere, hvad vi nu er, os som tjener meget, det er afgørende, at vi har nogle mennesker, som er tæt på. Hvis vi ikke skal miste modet, hvis vi ikke skal gå vild. Det har været afgørende for min tjeneste at have især en, som kender mig, som ved, hvordan jeg har det, som kan stille de ubehagelige spørgsmål, som kan opmuntre mig, som kan formane mig, som kan gøre alle de her ting. Det er afgørende for os. Og så har jeg bare lyst til at spørge, hvem er det, du har under dine vinger? Hvem er det, du investerer i? Hvem er det, du følges med og hjælper og opmuntrer og er tæt på for deres skyld, ikke for din. Det var det, Jesus han gjorde. Det er det, Paulus han har gjort. Vejledt hver enkelt, været tæt på dem. Vi må investere tid i fællesskab. Vi må være sammen. Og igen, det nævnte jeg også i går, Så tror jeg, at det er måske lidt farligt at sige på sådan et apologetikkursus, hvor det handler om gode svar og argumenter. Jeg tror, at i virkeligheden er det første og det bedste, vi kan gøre i mission, det er at være tæt på dem, som vi skal tale med, som vi skal række evangeliet til. Det er af helt afgørende betydning. Ja, så er der jo det med Paulus. Han gentager jo sig selv igen og igen. Han har en eller anden kerne, som han bliver ved med at sige, og som er drivkraften i hans liv. Ikke? Vers 21. Både for jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og troen på vor Herre Jesus. Og i vers 24. Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet om Guds nåde. Når man skærer ind til benet hos Paulus, så er der én ting, der er kernen, og som fylder det hele. Det er evangeliet om Guds nåde. Det er Jesus Kristus, som står som centrum for Paulus. Han bliver ikke træt af det. Han bliver ikke distraheret. Han har mødt ham, og han har mødt den noget, som har forandret hans liv for altid. Og det står tindrende klart for Paulus. Tænk sig, at Gud har forbarmet sig over os mennesker, som fra syndefaldets dag har vendt ham ryggen og rendt i stik modsat retning. Tænk sig, at Gud har forbarmet sig over os. Tænk sig, at den Gud, som giver liv og ånde og intelligens og tunge til hvert eneste menneske, også selvom de bruger den til at forbande ham. Tænk sig, at vi, som har mødt Guds nåde, som kender ham, og som alligevel mod bedre vidne far forvildet rundt. Tænk sig, at Gud rækker nåde og tilgivelse til os. Tænk sig, at Gud forbarmede sig over Paulus. Tænk sig, at Gud forbarmede sig over os og sendte sin søn for at leve og dø og opstå for os. Det er det, Paulus har som centrum i sit liv, og det er det, der driver ham. Tænk sig, at jeg har en far, som har al magt, som vi læste i går. Tænk sig, at jeg får lov til at starte den her dag med at leve i den virkelighed. Så alle de bekymringer, der kommer til mig, er helt almindelig karakter, at jeg pludselig kan sige, Gud, din nåde er så stor, at jeg behøves ikke at bekymre mig, for du har al magt. At jeg er sat fri fra stresse og jage efter alt det, som jeg tænker er mine behov, mine længsler. Fordi jeg kender ham, som er den, der kan fylde de længsler, som intet andet kan. Tænk, at jeg ikke behøver at retfærdiggøre mig, hverken over for andre mennesker, eller over for Gud, fordi Jesus er blevet min retfærdighed. Det er blevet så dyrebart for Paulus, at det er det eneste, og det er det, han lever for, og det er det, han lever af. Så evangeliet er ikke bare sådan indgangsdøren, og sådan ligesom velkomsthilsen, det er det sådan, så kommer vi til tro, men det er det, vi og Paulus og alle kristne lever af, og trænger til at høre hver eneste dag ind i hjertet. Så vi lever i friheden, så vi stoler på Guds nåde. Vi lever ved ham. Det kan jo godt ryste lidt, synes jeg, når man læser, hvad Paulus han siger. Jeg tillægger vers 24. Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet om Guds nåde. Det var ikke sådan, at Paulus han kom til tro, og så var det fint, og hvad skal jeg så tage mig til? Paulus er helt klar på, jeg har fået et kald af Gud. Grunden til at gøre det er, fordi jeg er kaldet af Gud. Det er derfor, at jeg ikke regner noget andet for noget værd. Det er Gud, der har kaldet mig. Det er Gud, der har sendt mig. Så derfor er jeg villig til at ofre mit liv for det. Og det er også derfor, at Paulus vælger at sige, selvom ånden tilsiger mig, at jeg der venter trængsler i Jerusalem og lænker, så går jeg alligevel. For det handler ikke om mig. Det er Guds kald til mig. Det er det, der er vigtigt. Det er ham, jeg er sendt af. Det er ikke mig, der bestemmer over mit liv længere. Jeg har et kald fra Gud. Der er jo ikke meget fremgangsteologi over det. Der er jo ikke meget, Gud han vil møde alle dine behov, han vil velsigne dig, han vil give dig alt, hvad du drømmer om. Der venter mig trængsler, der venter mig længere, men jeg går alligevel, fordi jeg er kaldet af Gud. Vi skal ikke presse folk. Vi skal ikke piske folk til, nu må du også tage dig sammen, nu må du også gå, og du kan se Paulus, han gør sådan og sådan. Men vi må forkynde evangeliet, så det bliver så stort for os, at det griber hjertet, at det sætter os fri, og at vi får den samme vision og den samme kerne som Paulus. Jeg er grebet af evangeliet, og derfor så går jeg. Det er derfor, jeg tjener med det, som Gud nu har kaldet mig til. evangeliet må være så stærkt og så levende iblandt os, at det er det, der driver. Tim Keller, som jeg nævnte i går, han siger, han kommer med det her meget, meget vigtige og spændende spørgsmål. Han siger, is Jesus useful or beautiful? Is Jesus useful or beautiful? Er Jesus og evangeliet blevet så stort for os, at det er fantastisk? At det er det, der sender mig? At det er den kærlighed, der sender mig? Eller er han bare et middel? Så er der det her med ånden. Vers 22. Nu drager jeg til Jerusalem, bundet af ånden. Hvad der vil møde mig, der ved jeg ikke. Jeg ved kun, at Helligånden i by efter by forkynder mig, at der venter mig lænker og trængsler. Det er jo bemærkelsesværdigt, at ånden minder og forkynder de her ting for Paulus. Det udfordrer mig i hvert fald. Har jeg så travlt med mine projekter, mine strategier, hvad jeg skal nå? Og så beder jeg lige, når jeg sådan har tænkt det til enden og har min kalender, så beder jeg Gud om lige sådan at velsigne det jeg har gang i. Har Gud den plads i mit liv, så ånden kan komme til og kan lægge på mit hjerte og kan minde mig om, forkynde for mig, hvad det er, han ønsker at lede mig til, hvem det er, han ønsker at lede mig til. Hvad er det, Gud lægger mig på hjerte, som han vil, at jeg skal? Og jeg tror, der er en sammenhæng mellem det her med Helligånden, som minder Paulus, og så det, som han siger i vers 28, tag vare på jer selv og hele og på hele jorden. Paulus, han formaner de her ældste til at tage vare på sig selv og på jorden. Men først at tage vare på sig selv. Nu havde du ikke så mange flyvemaskiner dengang, da Paulus han gik rundt jo. Men bliver sådan lidt mindet om det der, når I sidder i flyet og skal igennem de her instruktioner der. Hvad er det så, de siger? Når de der masker kommer ned og trykket falder osv. Hvad er det, man skal gøre? Først så skal du tage masken på dig selv, inden du begynder at hjælpe andre. Paulus han siger her, tag vare på jer selv, siger han til de ældste, inden I begynder at tage vare på alle mulige andre. Og det opmuntrer Paulus også til. Tag vare på dig selv. Sikre dig nu, at du lever Gud nær, at hans ord bor i dig i rigt mål. At det er et levende forhold til Gud, at ånden kan minde dig om ting. At evangeliet er en levende virkelighed, inden du kaster dig ud i alle opgaverne. Jeg ved ikke, hvordan det er for jer, men for mig, så er det en utrolig vigtig påmindelse. Jeg har så travlt, og jeg vil så gerne nå en masse om menigheden og det der og så videre. Men hvordan er det? Tager jeg vare på mig selv? Får Gud lov til at tale ind i mit liv? Lever jeg med hans ord? Og ja, og det er måske nedslående især for jer, der er studerende, det bliver faktisk ikke nemmere, når man bliver præst. I tænker sådan, jamen det er bare, at jeg bliver præst en dag, eller når jeg sådan virkelig kommer ud og tjener, så skal jeg virkelig, jeg har lige lidt travlt nu, for der er nogle eksamener, jeg skal nå og sådan noget, ikke? Men den dag, det bliver ikke nemmere. Så derfor så kan man lige så godt få gode rytmer med det samme, og få hjælp til, hvis man har brug for det. For mig, der har det været utrolig vigtigt, og en utrolig hjælp til at lade Guds ord bo i mit liv, ved at få en bibelmarker. Jeg har en fra menigheden, som vi sender en sms til hinanden, når vi har læst dagens kapitel i Guds ord, måske med en kommentar, hvad der lige sagde os noget, eller sådan, men i hvert fald sådan en sms. Og det er faktisk med til at skabe en god rytme i mit liv. Så hvis du har svært ved det, så hvad med at få en bibelmarker med en fra menigheden? Og her der er det vigtigt at enten finde en, der sådan... han er sagt, ikke en konfirmand, men en, som ikke er sådan på linje, som forstår dig alt for godt. Det er meget godt at have en, hvor man siger, det er lidt pinligt, hvis ikke jeg får sendt den her sms. Fordi hvis det sådan bare er din gode ven, så bliver vi hurtigt enige om, at vi fik heller ikke i dag og sådan noget. Men hvis det er sådan en, du ikke rigtig kender, sådan, så er det også en god indpisker til at få læst, til at få sat sig ned. Jeg kan huske, at Hans Erik Nissen, han sagde engang, læs din bibel, mens du spiser din cornflakes om morgenen, for hvis du venter tilbage efter, så får du det ikke gjort. Vi må lave plads i vores liv til, at Guds ord i rigt mål kan bo hos os og i os. At Helligånden kan få lov til at virke. Når Paulus har understreget det, så siger han, tag vare på jorden. Det er vigtigt at tage vare på den menighed, som er blevet givet os. Vi har allerede nævnt i går alle de her ting, som angriber udefra, som skaber tvivl, som skaber som leder folk væk. Glupske ulve, siger Paulus, vil komme og vil forsøge at opsluge menigheden. Og samtidig så er Paulus også godt, det er ikke bare de glupske ulve, de forfærdelige, der kommer udefra, men selv i menighedens midte vil der opstå mennesker, som vil forsøge at lede væk. Og måske ikke bare i menighedens midte, måske er det inde i mig selv, at djævlen kommer som en lysets engel. Måske er det ikke som de store bibelkritiske ulve, der er min største fjende. Måske er det bare mere hovmodet og se ned på de andre. Det er at have mit på det tørre, sådan i hvert fald i teorien. Det er at mangle kærligheden til dem, jeg møder i praksis. Det er måske, at mission er blevet kold i mit liv. Derfor må vi tage vare på os selv, og vi må tage vare på menigheden. Og lede menigheden, så vi ikke bliver opslugt. Og så lige en pointe i vers 28 der. At vi lige husker, hvis menighed, hvis kirke er det nu, det er. Det er Guds kirke. Ham, som har vundet, som han har vundet med sit eget blod. Det er altså ikke vores menighed. Det er ikke mig, der ejer dem. Det er ikke mit prestigeprojekt. Det er Jesu kirke. Det er ham, der har vundet hver eneste en med sit blod. Det er bare en uddelegeret tjeneste, vi har til at tage vare på hans flok. Derfor, vers 32, overgiver Paulus ja, til Gud og til hans nådes ord, som formår opbygge og give arven til alle dem, der er hellige. Paulus, han overgiver de ældste her til Gud og til hans ord. Og måske netop det, at han i forlængelsen af det her taler om de her med glupske ulve, måske er det netop fordi, at djævlen kender Guds ords kraft, og derfor sætter han ind der. Der er et eller andet djævelsk i det her, tænker jeg. For hvorfor er det så svært for os at leve med Guds ord i rigt mål, når det nu er så nemt, og vi sætter tid af og skynder os hjem og skal se håndbold og alt muligt andet, som vi foretager os? Guds nådes ord. Det er den kraft, som Paulus han overgiver dem til. Og det er jo interessant, når man først begynder at leve med Guds ord, så mærker man noget af den her kraft. Men der, hvor jeg synes, jeg mærker den allerstærkest, det er jo faktisk, når Guds nådes ord får lov til sådan at blive sået blandt mennesker, der ikke kender det. Der ser jeg det endnu tydeligere. Som jeg nævnte i går, så har vi haft sådan nogle kristendomskurser, Og det at sidde sammen med ganske almindelige mennesker og læse i Bibelen sammen med dem. Og se, hvordan det flytter noget. Det er jo helt fantastisk og overraskende. Og det er sjovt, at jeg bliver overrasket hver gang. Hvordan Guds ord kan gå ind og forme et hjerte og ændre et hjerte. En af de gange, jeg har oplevet det allerstærkest, det var, da jeg faktisk læste herinde på DVI, og begyndte at læse sammen med en, der senere skulle blive min gode ven. Vi startede jo med græsk og latin og alt det der fine. Og mødtes og begyndte at læse gloser sammen og så videre. Og som den gode og fromme kristne, jeg var, så efter noget tid, da vi sådan har lært den anden at kende, så vidste jeg jo godt, så må man jo spørge. Så jeg sagde jo sådan noget i retning af, at du gider selvfølgelig ikke at læse Bibelen sammen med mig. Hvorpå han svarede, jo, det gider jeg da godt. Nå, vi bliver altid overrasket, det er egentlig sjovt, ikke? Og jeg kan huske, det var en fredag eftermiddag, og jeg sagde, nå, jamen, hvornår skal vi, hvordan passer det ind, og hvornår skal vi? Jamen, altså, jeg kan tage rundstykker med, så kan vi starte i morgen tidlig. og så begyndte vi bare at læse i Bibelen sammen. Og der gik 2-3 måneder, og pludselig en dag, så kom jeg og sagde, jeg tror på Gud. Jeg tror simpelthen på det her. Det var helt fantastisk at opleve. Selvfølgelig var det senere hen, så tænkte jeg, altså, jeg havde jo også givet mange gode svar jo, og svaret på spørgsmål og sådan, så jeg tænkte, altså, hvad var det egentlig, der sådan overbeviste dig? og så sagde han, første gang du bad en bordbøn, der vidste jeg bare, der er et eller andet. Det var selvfølgelig ikke så godt for mig, men Gud og hans nådes ord er så stærkt og så kraftigt, at det kan vende mennesker til ham. Og det kan bevare os og fylde os med glæde. Derfor overgiver han det dem til Guds ord. Og så slutter Paulus. Det er jo egentlig lidt interessant, at nu har han stået og talt med de helt store linjer og Guds nådes ord osv. Og så slutter han så til bare med at sige, se de her hænder. Jeg har ikke ligget jer til byrde. Jeg har arbejdet, og jeg har understøttet mine medarbejdere osv. osv. Husk nu at være gavmild, slutter Paulus med at sige. Det er jo egentlig interessant, helt, helt lavpraktisk. Ja, evangeliet er stærkt og stort, og det er kernen, og jeg er villig til at dø for det. Og husk nu bare at lade det ramme jorden. Husk nu at dele ud. I har fået alt. Så del nu ud. Det er saligere at give, end at modtage. Lad det være dagens formaning og opmuntring til os. Lad os bede. Ja Gud, vi takker dig, fordi du har givet os dit ord, som er kraftigt og som er stærkt nok til at vende fra død til liv. Vi takker dig for din ufattelige nåde i Jesus Kristus. Vi takker dig fordi, at al vores synd har han taget. Og takker dig for den frihed og den glæde, som vi er sat ind i. Bær dig om, at det må vokse, og du vil feste vores øjne på dig. Og Jesus, så bær jeg dig bare om, at du vil hjælpe mig og os til at være uendelig gavmild.